Yle Areena.
Minä. Sinuhe. Ojensin farao Ignatonille kuoleman maljan. Mutta tämä ei korvannut minulle mitään. Minä elin. Enkä voinut unohtaa. Hovi hylkäsi Akhetatonin kaupungin. Ja lähti Tebaan. Ja laiva saattuen edellä riensivät Horemhebin sotalaivat myrskytuulen lailla rauhoittamaan maan virran molemmin puolin. Horemheb palautti järjestyksen myös Tebaan ja rosvous lakkasi. Eikä ihmisiä enää ripustettu muurille pää alaspäin Atonin tähden. Sillä hän tarvitsi sotaa varten jokaisen asekuntoisen miehen. Minä, Sinuhe. Näin uutta faaraota kannettavan kultaisessa kantotuolissa pitkin oinasten tietä. Ja kuningatar Nefritite ja faarao Ignatonin tyttäret seurasivat häntä. Ja Ammonin voitto oli täydellinen. Papit voitelivat uuden faaraon Ammonin kuvan edessä ja panivat hänen päähänsä punaisen ja valkoisen kruunun. Ja Teban kansa riemuitsi suuresti faarao Tutankhamonin tähden. Vaikka hän oli vielä lapsi, sillä niin mieletön on ihmisen sydän, että hän aina panee toivonsa ja luottamuksensa tulevaisuuteen, oppimatta erehdyksistään ja kuvitellen huomista päivää. Tätä päivää paremmaksi. Jalkani veivät minut krokotiilinpyrstön raunioille.
Olen tosiaan vain yksinäisyytesi peite. Milloin en ole kulunut mattosi?
Ajattelin meritiä. Ja pientä Toottia, jotka kuolivat Atonin tähden ja sydämeni hulluuden tähden. Ja ajattelin, ettei maailmassa ole mitään kauheampaa ja vaarallisempaa kuin faaraoiden unet. Kaiken toivoni ja iloni oli faarao Ignatonin Jumala riistänyt minulta. Ja tiesin, että kaikki jumalat asuvat pimeissä taloissa, eikä näistä taloista ole paluutietä. Satama raunioineen oli autio kuin kuolema. Kitkerää savua kohosi raunioista. Ja virta haisi veren ja ruumiiden paljoudesta. Mutta tyhjien korjen kasasta irtaantui ihmisen haamu. Ja ryömi minua vastaan käsiensä ja polviensa varassa. Hän oli pieni, laiha mies, jonka jäsenet riittämätön ravinto oli vääristänyt jo hänen lapsuutensa päivinä.
Etkö sinä ole sinua, kuninkaallinen lääkäri, joka sidoit köyhien haavoja Atonin nimeen? Etkö sinä ole sinua, joka jaoit kansalle leipää ja sanoit, tämä on Atonin leipä, ottakaa ja syökää Atonin nimeen? Jos niin on, anna kaikkien manalan jumalien nimeen minulle pala leipää, sillä olen piilotellut monta päivää vartijain silmien edessä, enkä ole rohjennut laskeutua edes virtaan juodakseni. Kaikkien manalan jumalien nimeen anna minulle pala leipää, sillä sylki on jo kuivunut suussani ja mahani käy vihreäksi kuin ruoho.
Mutta minulla ei ollut leipää antaa hänelle. Eikä hän sitä odottanutkaan, sillä hän tuli luokseni vain pilkatakseen minua, oman katkeruutensa tähden.
Minulla oli maja, ja joskin se oli kurja maja ja haisi märiltä kaloilta, se oli minun majani. Minulla oli vaimo, ja joskin hän oli ruma ja nääntynyt ja laiha, hän oli minun vaimoni. Minulla oli lapsia, ja joskin he näkivät nälkää silmieni edessä, he olivat lapsiani. Missä on nyt majani, ja missä on vaimoni, ja missä ovat lapseni? Sinun jumalasi heidät vei sinue, Aton, kaiken hävittäjä, kaiken tuhoaja vei heidät. Eikä minulla enää ole muuta kuin rapaa kourissani, ja kohta kuolen, enkä pahoittele sitä.
Hän istuutui maahan edessäni ja paineli nyrkein turvonnutta vatsaansa ja tuijotti hurjistuneen silmin eteensä ja kuiskutti minulle.
Sinue, ehkä leikkimme oli kuitenkin kaiken arvoinen, sillä vaikka minä kuolen ja toverini ovat kuolleet, jää kenties muisto meistä kansan suuhun. Muisto meistä jää kenties niiden sydämiin, jotka tekevät työtä käsillään ja saavat selkäänsä kepiniskuja. Ja he muistavat meitä vielä silloin, kun sinun Atonisi on ammoin unohtunut ja faaraosi kirottu nimi on hakattu pois kaikista kirjoituksista. Kenties hämärä muisto meistä jää kansan mieleen ja lapset imevät tiedon meistä jo äitiensä katkerasta maidosta ja oppivat meidän erehdyksestämme. Silloin he tietävät jo syntyessään sen, minkä me saimme oppia. He tietävät, ettei ole eroa ihmisen ja ihmisen välillä. Ja että rikkaan ja ylhäisen nahka repeää helposti, kun sitä viiltää veitsellä. Ja että veri on verta, vuotipa se nälkäisestä tai kyllästyneestä sydämestä. He tietävät, ettei orjan ja köyhän tule luottaa faaraoihin, tai kuninkaallisiin lääkäreihin, tai lakeihin, tai ylhäisten sanoihin. Vaan ainoastaan nyrkkiensä voimaan. Ja heidän on itse säädettävä omat lakinsa. Joka ei ole heidän kanssaan, hän on heitä vastaan. Eikä tässä asiassa ole mitään armoa tai erotusta ihmisten välillä. sydämessäsi, näet sinäkään sinua, et ollut meidän kanssamme. Siksi olit meitä vastaan. Vaikka jaoit meille leipää ja puhuit meille hämmentäviä sanoja Faaraon Atonista. Kaikki jumalat ovat samanlaisia. Ja kaikki faaraot ovat samanlaisia. Ja kaikki ylhäiset ovat samanlaisia. Vaikka eivät itse tunnustaisi sitä. Tämän sanon minä, Meti, kalan perkaaja. Eikä minulla ole mitään katumista sanoessani. Koska kohta kuolen ja ruumiini heitetään virtaan ja häviää. Eikä minua enää ole. Mutta jotakin minusta jää vaeltamaan maan päälle. Ja tunnet minut rauhattomuutena orjien sydämissä. Ja salaisena kytönä heidän silmissään. Ja katkeruutena laihojen äitien maidossa, heidän imettäessään kurjia lapsiaan. Minä, Meti kalanperkaaja, hapatan kaiken, kunnes kaikki on hapantunut. Ja viimeinen suuri taikina leivotaan.
Hänen puheestaan ja silmistään näin, että onnettomuus ja pelko oli pimentänyt hänen järkensä. Mutta hän tavoitteli arpisilla käsillään polviani ja pidätti minua ja kuiskutti minulle.
Sinä sinua, joka olet oppinut paljon ja osaat lukea ja kirjoittaa. Luulet tietysti, ettei kalanperkaaja osaa ajatella. Mutta joskin ajatteleminen on hankalaa ja tuottaa paljon vaivaa, on minulla ollut monta päivää ja yötä aikaa ajatella, pureskella sen ruohoa ja imiessäni kalakorien suolaisia punoksia. Siksi tiedän jo, mikä oli erehdyksemme ja miksi meidän täytyi kuolla. Meillä näet oli valta ja maa oli meidän, mutta emme osanneet käyttää valtaamme, vaan tyydyimme rosvoamaan ja kinastelemaan saalista ja juomaan itsemme juomuksiin hyötyäksemme kukin eniten vallastamme. Me söimme ja joimme itsemme kylläiseksi, kun meidän olisi pitänyt tappaa. Ja vielä tapettuamme tappaa. Ja tappaa tappamistamme, kunnes olisimme tappaneet kaikki, jotka eivät olleet kansamme. Mutta emme olleet oppineet tappamisen taitoa kaikessa kurjuudessamme. Vaan nälässä ja köyhyydessä kunnioitimme liiaksi ihmisen henkeä. Ja vasta tuo musta eje opetti meille tappamisen taidon tappaessaan meidät kaikki. Tämä opetus oli liian myöhäinen hyötyäksemme siitä. Mutta piileskellessäni tyhjässä kaislakorissa olen nähnyt paljon unia tappamisesta. Ja nämä uneni jätän perinnöksi jälkeen tulevilleni. Ja nämä uneni hiiviskelevät pimeässä, kun olen kuollut. Ja hiipivät orjien ja köyhien uniin, kunnes heidän sormensa ja varpaansa alkavat nytkähdellä heidän nähdessään minun uniani, kun jo aikaa olen kuollut.
Hän tuijotti minuun kuumeisin silmin ja puristeli polviani arpisilla käsillään. Silloin laskeuduin tomuun hänen eteensä ja kohotin käteni ja sanoin: Meti, kalanperkaaja. Näin, että piilotat veistäryysyjäsi alla. Tapas siis minut, jos olen mielestäsi syyllinen. Tapa minut, Meti kalanperkaaja. Sillä olen kyllästynyt näkemään unia, enkä iloitse enää. Tapa minut, jos voi sillä hyvittää mielesi. Muuta palvelusta en näet. Enää voi sinulle tehdä. Hän otti kalanperkausveitsen vyöstään ja koetteli sitä arpiseen kämmeneensä ja katseli minua, kunnes hänen silmänsä hämärtyivät ja hän alkoi itkeä ja viskasi veitsen pois käsistään. Ja sanoi:
Tappa tappaminen on hyödytöntä. Nyt sen ymmärrän. Eikä tappamalla voita mitään, koska veitsi iskee sokeasti syyllisen ja syyttömään. Ei sinuhe, unohda sanani ja anna minulle anteeksi pahuuteni. Sillä iskeessään veitsensä ihmiseen, ihminen iskee veitsensä veljensä. Ja kenties me köyhät ja orjat ymmärsimme sen sydämissämme, emmekä sen tähden osanneet tappaa. Siksi kenties me lopulta voitimme, eivätkä suinkaan ne voittaneet, jotka tappoivat meidät, vaan he hävisivät ja menettivät itsensä tappaessaan. Sinun heveljeni, kenties tulee päivä, jona ihminen näkee ihmisen veljekseen tappamatta häntä. Olkoon siihen asti itkuni minun perintöni veljilleni, kun olen kuollut. Hiipiköön metin kalanperkaajan itku köyhien ja orjien uniin, kun olen kuollut. Minun itkuuni tuudittakoot äidit laihoja lapsiaan uneen. Minun itkuni nyykyttäköön kivimyllyjen jyskeessä ajasta aikoihin, niin että jokainen, joka kuulee itkuni sydämessään, löytäisi veljensä ympäriltään.
Hän taputteli arpisilla käsillään poskiani. Ja kyynelet putoilivat kuumina hänen silmistään käsilleni. Ja kalanperkaajan tympeä haju uhosi hänestä sieraimiini, kun hän sanoi:
mene jo pois, veljeni sinua, jotteivat vartijat tapaisi sinua ja sinulle koituisi vahinkoa, tähteni. Mene pois, mutta seuratkoon itkuni sinua jokaisella askelellasi, kunnes silmäsi avautuvat näkemään kaiken, mitä minä nyt näin. Niin että minun kyyneleeni lopulta ovat sinulle helmiä ja jalokiviä kalliimmat. Tänä hetkenä en näet enää itke yksin, vaan minussa itkee orjuutettujen ja lyötyjen suku ajasta aikoihin. Minun kyyneleeni ovat miljoonien ja taas miljoonien kyyneliä, jotka vanhentavat maailman ja tekevät sen arpiseksi kyynelistä. Vesi, joka virrassa juoksee, on niiden kyyneliä, jotka elivät ennen meitä. Ja vesi, joka sataa maahan vieraissa maissa, on niiden kyyneliä, jotka syntyvät jälkeemme maailmaan. Kun tämän tiedät, et enää ole yksin, sinue.
En ymmärtänyt hänen sanojaan, vaikka olin ollut valmis kuolemaan hänen kätensä kautta. Pakenin pois hänen luotaan ja pyyhin hänen kyyneleistään märät käteni olkavaatteeseeni ja hänen hajunsa viipyi tympeänä sieraimissani. Niin unohdin hänet. Jalkani veivät minut taloni raunioiden luokse ja talo oli palanut. Ja sen saviseinät törröttivät nokisina. Ja vesilammikko oli kuivunut puutarhassa. Ja sykomorin oksat olivat mustat ja lehdettömät. Mutta raunioihin oli joku rakentanut katoksen. ja näin siellä vesiruukun.
Siunattu olkoon päivä, joka tuo herrani kotiin.
Muti, sinä elät.
Sarvet iskivät minuun monta haavaa ja jalkani ruhjoutui. Mutta haavat ovat jo arpeutuneet.
Missä on Kaptah?
Kaptah on kuollut. Sanoivat, että orjat tappoivat hänet, kun näkivät, miten hän juotti viiniä Ammonin miehille ja kavalsi köyhät.
Kaptah ei voi kuolla. Kaptah elää aina.
Sinun on varmaan kevyt ja helppo nauraa nyt sinuhe, kun olet kaikin puolin saanut tahtosi lävitse ja nähnyt Atonisi juhlivan. Te miehet olette kaikki samanlaisia. Ja miehistä on lähtöisin kaikki paha, mitä maailmassa tapahtuu. Sillä miehet eivät koskaan kasva täysikasvuisiksi, vaan pysyvät aina poikina ja viskelevät kivillä ja lyövät kepeillä toisiaan ja iskevät toistensa nenän verelle. Ja heidän suurin himonsa on tuottaa surua niille, jotka heitä rakastavat ja toivovat heille hyvää. Totisesti. Enkö minäkin aina toivonut sinulle hyvää, sinuhe? Mutta mitä olen siitä saanut palkakseni ontuvan koiven ja sarven haavat jäseniini, ja kourallisen mätiä jyviä puurokseni. Mutta itseni tähden en suinkaan valita, vaan Meritin tähden, joka oli aivan liian hyvä sinulle, koska olet mies, ja jonka syöksit ehdoin tahdoin kuolemaan yhtä varmasti kuin itse olisit puhkaissut veitsellä hänen sydämensä. Kyyneleeni olen itkenyt kuiviin myös pienen Totin tähden, joka oli kuin oma poikani, ja jolle leivoin hunajaleivoksia koettaen parhaani mukaan lempeydellä tukahduttaa hänen hurjan miehisen luontonsa. Mutta mitäpä tästä kaikesta välität sinä? Vaan varmaan tulet hyvin tyytyväisenä luokseni, piestynä ja naama rupisena, ja tuhlattuasi kaiken rikkautesi, jotta makaisit katoksessa, jonka hankalasti ja suurella vaivalla olen rakentanut talosi raunioihin. Että syöttäisin sinua. Lyönpä vetoa, että tuskin päivä ehtii laskea, kun jo alat naukua minulta olutta. Ja huomenna lyöt minua kepillä, kun en palvele sinua kyllin ahkerasti. Panet minut tekemään työtä puolestasi ja makaat itse laiskana, sillä sellainen on miesten luonto.
Tällä tavoin hän puhui minulle ja torui kiihkeästi minua ajattelematta sanojaan. Kunnes hänen motkutuksensa kävi minulle niin kotoiseksi, että muistin äitieni kipaa. Ja muistin Merittiä. Ja sydämeni valahti täyteen sanomatonta haikeutta. Ja kyynelet alkoivat tulvia silmistäni.
Sinuhe, yltiöpäinen mies, en tarkoita pahaa. Puhun vain opiksesi. Minulla on tosiaan kourallinen jyviä vielä kätkössä. Ja aivan heti jauhanne ja keitän sinulle hyvän puuron. Ja kuivista kaisloista valmistan sulle vuoteen raunioihin. Kenties voit taas vähitellen hankkia potilaita, niin että pysymme hengissä. Älä siis huolehdi siitä. Olen käynyt pesemässä pyykkiä rikkaiden taloissa. Siellä on paljon verisiä vaatteita. Ja niin voin vieläkin ansaita. Ja varmaan saa lainatuksi ruukullisen olutta ilotalosta, jossa sotilaat ovat majailleet, niin että voit ilahduttaa sydäntäsi. Älä toki itke noin katkerasti, sinuhe poikani. Itku ei enää pyhitä mitään. Ja pojat ovat poikia.
Heidän pitää tehdä kujeitaan ja kärsiä kolttosistaan ja murtaa äitiensä ja vaimojensa sydämet. Eikä sille voi mitään. Vaan niin on ollut. Ja niin on aina oleva. En kuitenkaan soisi, että enää kuljettaisit uusia jumalia tähän taloon. Sillä muuten ei koko Teevasta jää kiveä kiven päälle.
En kuljeta enää uusia jumalia tähän taloon, mutta voit olla huoleton.
Merit oli minulle rakkaampi kuin oma tyttäreni. Mikäli tätä asiaa osaan arvostella, vaikka minulla ei ole omia lapsia. Koska olen ruma nainen ja halveksin suuresti miehiä. Mutta onhan maailmassa toki muita naisia, joiden kanssa sydämesi voi iloita, kunhan lakkaat parkumasta ja annat ajan kulua. Totisesti sinuhe, aika on armahtavin lääke kaikista lääkkeistä ja aika sataa kuin hiekka suruusi ylle. Sinä tyydyt ja lihot jälleen. Voi sinua, miten laihaksi olet käynyt sinuhe, herran. Mutta keitän sinulle hyvän puuron. Ja nuorista kaislan verhoista laitan muhennoksen, kun vain lakkaat itkemästä.
Älä näe vaivaa tähteni, rakas muti. Sillä en voi syödä viljaasi. Lähden kohta. Enkä kenties palaa koskaan. Mutta tahdoin nähdä talon, jossa olen ollut onnellinen. Koitan lähettää sinulle vähän hopeaa, jotta tulisit toimeen. Mutta sanojesi tähden siunaan sinua, muti, kuin olisit oma äitini, sillä sinä olet hyvä nainen, vaikka sanasi toisinaan pistävät kuin ampiaiset. Muti alkoi nyyhkyttää ja pyyhki karkealla käden selällään nenäänsä, eikä päästänyt minua menemään, vaan viritti tuleen ja valmisti minulle ruokaa köyhistä varoistaan. Ja minun oli pakko syödä, jotten olisi loukannut häntä. Vaikka jokainen pala tarttui katkerana kurkkuuni.
Syö sinua. Syö, yltiöpäinen mies. Vaikka jyväni ovatkin mätiä ja ruokani täysin kelvotonta, epäonnistunut enkä käsitä, mikä minua tänään vaivaa. Tuskin saan tulta viritetyksi. Leipäni on tuhkaista. Mutta syö sinuhe. Sillä hyvä ruoka parantaa kaikki surut. Ja hyvä ruoka vahvistaa ruumiin. Ilahduttaa sydäntä. Eikä ole mitään parempaa kuin hyvä ruoka, kun ihminen on itkenyt paljon ja tuntee olonsa orvoksi. Syö sen tähden ruokaani sinuhe ja palaa kerran, niin odotan uskollisesti sinua. Ole huoletta minusta, sillä olen varsin sitkeä ja ansaitsen kyllä leipäni pyykinpesulla ja leipomisella, kunhan vain kerran palaat, herrani.
Ja minä koskin kädelläni hänen kyhmyistä äidin kättään. Taivas hehkui jälleen punertavana teevan yllä. Ja valot loistivat valtakaduilta yöhön. Ja soittopelien helinä kantautui korviini. Sillä tämä yö oli faarao Tutankhamonin valtaan astumisen yö. Ja juhlayö Teebassa.
Nyt on hetkesi tullut, haukan poika. Julista sota alkaneeksi. Päästä veri puhdistavana tulvana huuhtomaan Kemenmaata, että kaikki olisi kuin ennen, ja kansa unohtaisi väärän faaraan muisto.
Totisesti minä teen sen, pappi Eje.
Kuulkaa minua, kaikki Kemen kansa. Kuulkaa minua, sillä olen Horemheb, haukan poika. Ja kannan käsissäni voittoa ja kuolematonta kunniaa kaikille niille, jotka tahtovat seurata minua pyhään sotaan. Tänä hetkenä jyrisevät heettiläisten sotavaunut Siinain erämaassa, ja heidän etujoukkonsa hävittävät alamaata, eikä Kemenmaata koskaan ole uhannut niin suuri vaara kuin nyt. Heettiläiset tulevat, ja heidän lukunsa on määrätön. Heidän julmuutensa on kauhistus kaikelle kansalle. He hävittävät kotinne ja puhkaisevat silmänne, raiskaavat vaimonne ja vievät lapsenne orjuuteen kivimyllyjä vääntämään. Vilja ei kasva heidän sotavaunujensa jäljessä. Ja maa muuttuu erämaaksi siellä, missä heidän hevostensa kaviot tallaavat maata. Siksi sota, jonka heitä vastaan julistan, on pyhä sota. Sillä se on sota henkenne puolesta ja Kemenmaan jumalien puolesta. Jos hyvin käy, valloitamme Syyrian takaisin lyötyämme heittiläiset. Ja Kemenmaan rikkaus on palaava. Entinen hyvinvointi on palaava. Ja jokainen saa jälleen mittansa täytenä. Kyllin kauan ovat jo muukalaiset häpäisseet Kemenmaata. Kyllin kauan on ilkuttu heikkouttamme ja naurettu aseittamme häpeää. Nyt on hetki tullut. Ja minä olen palauttava ennalleen Kemenmaan sotaisen kunnian. Jokaiselle miehelle, joka tahtoo seurata minua vapaaehtoisesti, takaan hänen mittansa viljaa, takaan osuuden saaliista. Ja totisesti saalis on oleva suuri, niin että ne, jotka palaavat kanssani voiton päivänä, palaavat rikkaampina kuin ovat osanneet uneksia. Mutta mies, joka ei vapaaehtoisesti seuraa minua, joutuu seuraamaan minua pakosta ja saa kantaa niska vääränä asemiesten taakkoja ja kärsii vain pilkkaa ja häpeää saamatta osansa saaliista. Siksi uskon ja toivon, että jokainen mies Egyptin maassa, jolla on miehen sydän ja joka pystyy kohottamaan keihään käsivarrellaan, seuraa minua vapaaehtoisesti. Nyt meillä on puute kaikesta ja nälkä seuraa kintareillamme, mutta voittoa seuraavat yltäkylläiset päivät. Ja jokainen, joka kuolee taistelussa Kemenmaan vapauden puolesta, astuu suoraan autuaiden kentille, eikä hänen tarvitse huolehtia ruumiinsa säilymisestä, vaan Egyptin jumalat huolehtivat hänestä. Vain kaiken ponnistaen voi voittaa. Siksi Egyptin naiset, punokaa hiuksenne jousenjänteiksi ja lähettäkää riemuiten miehenne ja poikanne pyhään sotaan. Egyptin miehet, takokaa korunne keihään käriksi ja seuratkaa minua, niin annan teille sodan, jonka veroista maan piiri ei vielä koskaan ole nähnyt. Suurten faarauden henget nousevat taistelevan rinnallamme. Kaikki Egyptin jumalat, ensimmäisenä suuri Ammon, taistelevat rinnallamme. Me viskaamme heettiläiset takaisin mustasta maasta, niin kuin tulva viskaa tieltään oljenkorret. Me valloitamme takaisin Syyrian rikkaudet ja pesemme verellä Egyptin häpeän. Kuulkaa minua, kaikki Kemen kansa. Horemheb, haukan poika, voittaja, on puhunut. Uskoa sinuhe, että minulle tuli kiire pestä käteni, kun sain verestä lämpimän ihmissydämen kouraani alttarin edessä. Sehtiä kaikkien paholaisten nimen. En olisi uskonut, että Sekmetin papit uhraavat yhä ihmisiä. Ihmettelin kyllä, miksi he vaativat juhlamenoja varten heettiläisiä syyrialaisia vankeja. Mutta ukot varmaan innostuivat. Sillä ainakaan 40 vuoteen ei Sekmetin temppelin portteja ole avattu. Mutta jos Sekmet tästä taipuu suosiolliseksi aseillemme, on asia sen arvoinen. Vaikka muutama hyvin taottu keihäänterä olisi kenties varmempi apu kuin Sekmetin siunaus. Mutta antakaa me papeille, mitä papeille kuuluu, niin saamme olla rauhassa heistä. Puheeni teki suuren vaikutuksen kansaan, kuten kai huomasit.
Kansan suurin riemu on saada huutaa yhdessä, eikä ole paljon väliä sillä, minkä vuoksi huudetaan. Huutaessaan muiden mukana, jokainen tuntee itsensä väkeväksi. Ja asian, jonka vuoksi huutaa, ainoaksi oikeaksi.
Tietysti. Mutta mitä pidit puheestani?
Pidin enemmän siitä puheesta, jonka pidit sotilaillesi Jerusalemissa. kun lähdit haavireja vastaan.
On aivan eri asia puhua sotilaille ja puhua kansalle. Tämä puheeni oli tarkoitettu myös jälkipolville, sillä arvaan, että se kirjoitetaan kiveen ja säilytetään tuleviin aikoihin. Puheeseen on silloin sekoitettava kauniita ja suuria sanoja, jotka nousevat kuin häkä kansan päähän ja sokaisevat ihmisten silmät niin, että he näkevät mustan valkoisena. Puheeni sisälsi kaiken sen, minkä puheet kaikkina aikoina ovat sisältäneet, kun sota puhalletaan alkaneeksi. Ensinnäkin julistin sodan puolustussodaksi. Innostin kansaa nousemaan hyökkääjää vastaan. Tämä on suurin piirtein totta. Enkä salannut, että saman tien aion kaapata myös Syyrian takaisin. Toiseksi osoitin, että kaikille, jotka minua seuraavat vapaaehtoisesti, käy hyvin ja muille huonosti. Ja kolmanneksi selitin, että tämä on pyhä sota ja vetosin kaikkiin Egyptin jumaliin. Tosin en käsitä, että toinen maa olisi pyhempi kuin joku toinen maa, mutta kuuluu asiaan vedota jumaliin, kun sota alkaa. Ja etevä sotapäällikkö muistaa aina jumalat. Kansa näet pitää sellaisesta. Olipa siitä hyötyä tai ei. Huomaan myös, että lupasin heille voiton, tosin liioittelematta vaikeuksia, sillä ei ole mitään syytä pelotella kansaa liian varhain. Mutta voitto tässä sodassa on monen tuskan takana. Ja minulla on tunne kuin pojalla, joka astuu tökkimään kuivalla kaislalla jalopeuran kuonoon. Silti en epäile voittoa, sillä minut on luotu suuriin tekoihin. Mutta pelkään, että hyvin monen on kuoltava sitä ennen.
Horemheb, onko sinulle mikään pyhää?
Suuren sotapäällikön ja hallitsijan on nähtävä kaikkien sanojen ja kuvitelmien lävitse. Ja osattava itse käyttää sanoja ja kuvitelmia aseena kädessään. Myönnän, että se on koko lailla raskasta ja tekee elämän ilottomaksi. Mutta kenties tunne, että hallitsee muita ihmisiä tahdollaan. Saa heidät tekemään suuria tekoja. Korvaa muun ilon. Nuorena uskoin keihääseen ja haukkaani. Nyt uskon vain omaan tahtooni. Mutta tahtoni kuluttaa minua, niin kuin tahko hioo kiveä. Siksi minulla ei ole levon hetkeä, ei yöllä eikä päivällä. Paitsi jos juon itseni humalaan. Nuorempana uskoin ystävyyteen ja uskoin myös rakastavani erästä naista. Mutta nyt tiedän, että jokainen ihminen on minulle vain välikappale. Ja tuo nainenkin on minulle vain välikappale. Minä, Horemheb, olen kaiken keskus. Minusta lähtee kaikki. Ja minuun palaa kaikki. Minä olen Egypti ja kansa. Teen Egyptin jälleen suureksi ja mahtavaksi. Ja samalla itseni suureksi ja mahtavaksi. Tämä on oikein ja kohtuullista. Kuten ymmärrät.
Horemheb. Farao Eknaton on kuollut. En enää ole kuninkaallinen kallonporaaja, vaan vapaa menemään ja tulemaan kuten itse haluan. Aion seurata sinua ja lähteä sotaan kanssasi, sillä kaikki on minusta samantekevää, enkä enää iloitse mistään. Haluan näet nähdä, minkä siunauksen tuo mukanaan sota, jonka puolesta olet koko ikäsi puhunut. Totisesti tahdon nähdä sotasi, ja nähdä, onko sinun valtasi parempi kuin Eknaattonin valta, vai hallitsevatko Manalan henget maailmaa?
Päällikkö.
Puhu.
Miehet, jotka kutsuit, ovat täällä.
Anna heidän tulla.
Keitä he ovat?
Muutamia Egyptin rikkaimpia miehiä. Jää vain tänne ja kuuntele, mitä heille puhun.
Kutsuit meitä, Horemheb.
Niin kutsuin. Te olette rikkaita miehiä. Ja minä vain, paimen poika, joka on syntynyt sontaa varpaiden välissä. Mutta faarao on antanut sodan minun johdettavakseni. Ja vihollinen on julma ja hirvittävä. Olen mielikseni kuullut teidän puhuvan suurella äänellä, että sota vaatii jokaiselta uhrauksia. Ja siksi olette pienentäneet orjen ja maamiesten viljamittoja ja korottaneet kautta Egyptin kaikkien tavaroiden hintoja. Joten varmaan olette myös itse valmiit suuriin uhrauksiin.
Mitä tarkoitat puheillasi?
Saadakseni varoja sodan käyntiin. Olen päättänyt lainata teiltä osan omaisuudestanne. Olen hankkinut veroluetteloista teitä koskevat tiedot ja myös muita tietoja niin, että tiedän myös kaiken sen omaisuuden, minkä veronkantajilta olette salanneet väärän faaron aikana.
Mistä tietosi ovat peräisin?
Se ei kuulu teille. Nyt hallitsee oikea faarao Ammonin nime. Eikä teidän enää tarvitse salailla omaisuuttanne, vaan voitte ylpein mielin uhrata sen sodan käyntiin. Jokaisen teistä on lainattava minulle puolet omaisuudestaan. Ja minusta on saman tekevää, suoritatteko maksun kultana vai hopeana, viljana, karjana, hevosina tai vaunuina, kunhan teette sen nopeasti.
Väärä faara on köyhdyttänyt meidät. Olemme varattomia miehiä.
Tiedot, jotka meistä olet kerännyt, ovat valheellisia.
Mitä takeita annat meille? Ja minkälaisen koron aiot maksaa?
Takeeni on voitto, jonka saavutan teidän avullanne, hyvät ystävät. Koroista taas aion sopia kunkin kanssa erikseen, mutta puhkesitte parkumaan liian varhain, sillä en vielä ole puhunut loppuun. Vaadin siis puolet omaisuudestanne lainaksi, vain lainaksi, hyvät miehet. 4 kuun kierron jälkeen on teidän jälleen lainattava minulle puolet siitä, mikä teille jäi. Ja vuoden kuluessa puolet siitä, mikä teille jäi. Itse osaatte parhaiten laskea, miten paljon teille vielä jää, mutta varmasti riittävästi täyttääksenne keittokuppin lopun ikänne.
Mieluummin antaudumme heettiläisille.
Totisesti sen teemme.
Kertaa mieluummin antaudumme heettiläisille.
Jos niin on, teen tietenkin tahtoni mukaan. Ja luulen, että sotilaani, jotka panevat nahkansa ja henkensä peliin sodassa, pahastuvat suuresti, kun ette halua tehdä mitään uhrauksia sodan tähden. Totta puhuen luulen melkein, että sotilaani on odottavat ulkona vyöttääkseen teidät köysillä ja luovuttaakseen teidät heettiläisten käsiin, kuten itse toivoitte. Tämä pahoittaa minunkin mieltäni. Enkä käsitä, mitä iloa teillä on omaisuudestanne, jonka minä otan haltuuni sitten, kun te väännätte silmät puhkaistuna heettiläisten kivimyllyjä. Mutta itse sen tahdotte, ja siksi on paras, että kerron sotilaille tahdon.
Me suostumme kaikkeen.
Suostumme, mutta kirroamme sinut katkerasti.
Tiesin, että rakastatte Egyptiä ja olette valmiit suuriin uhrauksiin. Te olette Egyptin rikkaimmat miehet. Ja jokainen teistä on tullut omin neuvoin rikkaaksi. Siksi olen varma, että tulette pian uudelleen rikkaiksi, sillä rikas tulee aina rikkaammaksi, vaikka häntä välistä likistetään niin, että liika mehu pursuu hänestä. Te hyvät miehet, olette minun kallis puutarhani, jota suuresti rakastan. Likistän teitä kuin granaatti omenaa niin, että siemenet purskuvat sormieni lovitse, mutta
mutta hyvänä puutarhurina en suinkaan vahingoita puita, jotka kantavat hedelmää, vaan tyydy vain aika ajoin korjaamaan sadon.
Olet julma mies, Horne.
Viet leivän suustamme.
Tämä on meidän tuhomme.
Pötyä. Annan teille suuren sodan. Sodan aikana rikas mies tulee aina rikkaammaksi. Yhä rikkaammaksi hän tulee, kuta kauemmin sota kestää. Eikä tätä voi estää mikään mahti maailmassa. Ei edes Faaraan veronkantolaitos. Menkää siis rauhassa ja ahkeroikaa itsenne jälleen lihaviksi kuin tiinet syöpäläiset, koska sitä ei kuitenkaan kukaan voi estää. Muistakaa myös, että aion valloittaa takaisin Syyrian. Tiedätte hyvin, mitä se merkitsee juuri teille, jos muistan teitä hyvällä mielellä. Parkukaa siis, jos se teitä helpottaa. Kuuntele mielelläni parkuani, koska se helisee kultana korvissani. No menkää jo siitä. Tämä sota on heille lahja. Sillä tästä lähtien he voivat syyttää hettiläisiä kaikesta pahasta, mitä tapahtuu, kun he itse rosvaavat kansaa. Samoin kuin Faaraa voi syyttää hettiläisiä nälästä ja kurjuudesta, joka seuraa sotaa. Sillä viime kädessä joutuu tietysti kansa maksamaan kaiken. Rikkaat ryöstävät kansalta moninkertaisesti takaisin sen, minkä lainaavat minulle. Minkä jälkeen minun sopii uudelleen kiristää heitä niin, että rasva tirisee.
Olet hyvin viisas, Horemheb.
Minulle tämä sopii parhaiten. Jos kantaisin kansalta sotaveroja, se kiroaisi nimeäni. Mutta kun ryöstän rikkailta sodan kustannukset, kansa siunaa nimeäni ja sanoo minua oikeamieliseksi. Minun on varjeltava mainettani sen korkean aseman tähden, johon olen nousemassa.
Matkustimme Memfikseen, ja kaikkialta saapui nälkäisiä miehiä ja miehiä, jotka himoitsivat saalista ja seikkailuja. Ja Horemheb vapautti myös kivilouhosten vangit asepalvelukseen. Memfis muistutti pian suurta sotaleiriä.
Lähetkää miestä ja Gazaan piirittäjien ohitse. Jokainen viljasäkki, jokainen ruukku, jonka saatte kuljetetuksi Gazaan yön pimeässä, sisältäköön Horemhebin viestin. Pitäkää Gaza! Jokainen nuoli, jonka saatte singotuksi yli muurin, sisältäköön viestin. Horemheb käskee! Pitäkää Gaza!
Virran alkaessa nousta, lähti Horemheb liikkeelle Memfiksestä. Keräsi kaikki hyökkäysvaunut ja miehet ja hevoset ja karautti Tanikseen. Taniksesta hän jatkoi matkaansa suoraan erämaahan. Ja löi heettiläisten vartiojoukot vesiruukkuvarastojen luona. Ja valtasi vesisäiliön toisensa jälkeen. Ja matka oli täynnä vaunujen ryskettä, kuolinparkaisuja, nuolten viuhunaa ja aseitten kalinaa.
Mitä te vitkastelette, niilinmutarotat? Senkin sontihaiset! Te tulette kontaten kuin kilpikonnat. Me haisette hieltä ja sonnalta! Että minun on suljettava sieraimeni sormillani!
Minä seurasin jäljessä kantotuolissani, helteessä, päivän vaahteessa ja kitkerässä tomussa.
Huomenna me varmaan kuolemme kaikki, kun olet johdattanut meidät tänne pelottavaan erämaahan. Valitse nopeimmat hevoset Nouse kevyihin vaunuihin ja ota minut taaksesi, niin kenties selviämme vielä hengissä alamaahan.
Nevosi on viisautesi arvoinen, sinuhe. Ja epäilemättä olisi jo aikaa sitten noudattanut neuvoasi, jos olisi viisas. Mutta niin en tehnyt. Eikä meillä siis ole muuta neuvoa kuin voittaa heettiläiset tässä erämaassa. Niin yksinkertainen on asia. Ja me voitamme heettiläiset, koska meillä ei ole muuta keinoa. Kenties tein varsin viisaasti, kun toin armeijan erämaahan. Sillä täällä ei miehillä ole paikkaa, mihin juosta pakoon, vaan heidän on taisteltava henkensä edestä, tahtoivat tai eivät. Minun on nyt paras mennä kärryihini nukkumaan ja juoda viiniä. Jota aamulla olisin Kohmelossa. Sillä Kohmelossa olen hyvin ärtyinen ja taistelen paremmin kuin selvinpäin.
Kuulkaa minua! Ja niili mun tarotat. Totisesti amman on antanut. Heettiläiset käsimme. Ja teemme tänä päivänä suuria tekoja. Heidän hevosensa sotkeutuvat esteisimme. Ja ojat, joita olette kaivaneet, pysäyttävät heidän hyökkäysvaununsa. Oikeastaan, on turha puhua teille, sillä kuullessanne heettiläisten sotankarjunnan, meidän vaunujensa ryskeen, alatte kuitenkin itkeä. No piilotatte päänne hiekkaan, kun teillä ei täällä ole äitinne vaatetta, jonka alle voisitte piiloutua. Siltä varalta kerron, että jos heettiläiset murtautuvat lävitse, on jokainen teistä hengetön ennen iltaa. Ja muutaman kuun kierron jälkeen nahkanne roikkuu Bibloksen ja Sidonin eukkojen kainalossa torilaukkuina. Tämä sanon, jotta ei kenenkään päähän pälkähtäisi juosta päästikkaa pakoon. Ja estääkseni teitä erehtymästä suunnasta sijoitan 500 urhollista sontakärsääni taaksenne. Ja jokaisen, joka yrittää paeta, he surmaavat veitsillään. Tai suorittavat sen pienen leikkauksen, jonka avulla villistä sonnista tulee säyseä vetohärkä. Nähkääs, rakkaat sontakärsäni. Meidät on kaikki sotkettu samaan puuroon. Eikä meillä ole muuta keinoa kuin voittaa heettiläiset. Ystävämme heettiläiset ovat tulossa. Menkää siis, niili mutarotat. Ja jokainen mies astukoon paikalleen. Ja te, rakkaat sontakärsäni, menkää te näitten etanoitte ja jänisten jäljessä ja tarpeen vaatiessa kuohitkaa heidät kuin pässit. Osin sanoa teille, taistelkaa Egyptin puolesta, taistelkaa vaimojenne ja lastenne puolesta, mutta tämä on turhaa pötyä. Sillä olisitte valmiit heittämään vetenne vaimojenne silmille, jos vain hengissä pääsisitte pakoon. Siksi sanon, Egyptin mutarotat, taistelkaa oman henkenne puolesta, sillä teillä ei ole muuta mahdollisuutta pelastautua.
Illan lähestyessä tuli tuuli erämaasta ja puhalsi pois pölypilvet laaksosta ja paljasti heettiläisten kauhean tappion. Mutta tästä huolimatta Horemhebin miehet pelästyivät suuresti nähdessään omat tappionsa. Viimeiset elonjääneet heettiläiset puhkesivat kyyneliin ja laskivat aseensa. Horemheb lepuutti joukkojaan voiton vuorella, neuvotteli vakojiensa kanssa ja punoi uusia suunnitelmia. Enkä tiennyt, mitä hän odotti. Kunnes eräänä yönä Syyrian puoleisesta erämaasta hiipi esteiden luokse nääntynyt ja janoinen mies, antautui vangiksi ja pyysi päästä Horemhebin puheille. Horemhebin teltassa hän kumarsi syvään ja pani kämmenensä toisen silmän päälle.
Kas vain, ei sunkään sontakuoriainen ole pistänyt sinua silmään.
Totisesti. Sontakuoriainen on pistänyt minua silmään, sillä Syyriassa on 10 × 10 sontakuoriaista ja ne kaikki ovat hyvin myrkyllisiä.
Tervehdin sinua, urhollinen mies.
Kuka tämä mies on?
Minun vakojani tietysti. Voit puhua avoimesti, sillä tämä lääkäri on tyhmä mies eikä kuitenkaan ymmärrä mitään.
Herrani Horemheb, heinät ovat saapuneet.
Sytyttäkää merkki tuli vuorenharjalle. Huoltakaa torviin! Sontakärsäni! Mutarottani! Lähdemme marssimaan kohti Syyriaa!
Sota Syyriassa kesti 3 vuotta. Ja se oli julmaa ja armotonta sotaa. Ja hyvin monet kuolivat tässä sodassa. Ja niin, että Syyrian kylät kävivät autioiksi ja sen kaupungit tyhjenivät. Heettiläiset ja syyrialaiset pakenivat. Ja Horemheb pääsi lopulta Gaasan edustalle ja löi hajalle Gaasan piirittäjät.